Veľkí umelci vedia vyjadriť zložité myšlienky tak, aby ich diváci intuitívne pochopili. V tejto minisérii podcastov Art Story vám priblížime podstatu človeka prostredníctvom série ikonických diel. Mysliteľ je jedna z najslávnejších nahých sôch, ktorú chcel autor pôvodne obliecť, ale našťastie sa tak nestalo. Pre Rodena bol natoľko spätý s ľudským údelom, že mu jeden z jej odliadkov zdobí hrob. Dnes nás napäté telo mysliteľa motivuje k zamysleniu sa nielen nad sebou samým, ale aj nad svetom, v ktorom žijeme. Volám sa Tatiana Poliaková, som návštevníčka virtuálnej galérie Art Story a pozývam vás počúvať ďalší diel venovaný umeniu. Našou sprievodkyňou a kurátorkou do ucha je teoretička umenia Michaela Šimonová. Vitajte v Art Story. Ahoj Miška, vitaj v štúdiu.
Ahoj.
Dnes sa budeme rozprávať o umelcovi, o ktorom sme sa v našich podcastoch už rozprávali. Je to Auguste Rodin. Spomínali sme ho v súvislosti s jeho talentovanou študentkou Camille Claudel. Takže ak ste tento podcast ešte nepočuli, vrelo ho odporúčame, aby ste si vypočuli. A dnes sa budeme venovať samotnému Rodinovi a jeho dielu Mysliteľ. Aby ste vedeli, o čom hovoríme, aj dnes pripájame link na toto umelecké dielo do popisu podcastu. Mysliteľ, je to teda socha. Miška, prosím ťa, čo nám o ňom povieš?
Na úvod by som možno povedala, že je to jedna z takých najslavnejších sôch na svete, minimálne ak sa na ňu pozriete, tak pokiaľ vám nepríde na um meno toho, kto ju vytvoril, prípadne odkiaľ táto myšlienka pochádza, tak aspoň tá póza vám bude známa, pretože bola parafrázovaná veľmi veľakrát a myslím si, že ľudstvo ukazuje aj v takomto dobrom svetle, takže kto by nebol rád, ak by sa pozrel na niečo, čo v ňom vyvoláva väčšinou veľmi pozitívnu odozvu, alebo sa minimálne môže cítiť tiež ako mysliteľ.
Uh-huh. Je tá socha veľká?
Záleží. To je dosť záľudná otázka, tak by som to povedala, pretože je niekoľko verzií tejto sochy. A už počas Rodinovho života ich niekoľko vzniklo, myslím teda odliadkov, pretože tá úplne pôvodná socha nevznikala ako samostatné dielo, ale bola súčasťou pôvodne takej monumentálnej brány, ktorú vytváral na objednávku jedného múzea dekoratívneho umenia, ktoré ale napokon nevzniklo. Ale čo vzniklo, tak bola práve táto monumentálna brána a z nej vzýšli dvoje také slávne sochy. Jedna je práve tento mysliteľ a druhá socha sa volá Bosk. No a práve tieto, ktoré boli vystavené osobitne, tak si ako keby zaslúžili pozornosť publika. A to nielen kritikov, ale aj intelektuálov, aj takých viac bežnejších divákov, ak to môžem takto povedať, že nie len tých umeleckých kritikov, lebo stále sa pohybujeme na začiatku 20. storočia, keď minimálne vo Francúzsku mali veľké slovo práve francúzske parížske salóny, ktoré určovali trendy. A vtedy prebiehala aj dosť veľká stále diskusia o tom, kam sa to umenie posúva, lebo tu už hovoríme o dobe postimpresionizmu.
Takže niektoré odliadky, keď tomu dobre rozumiem, mali inú veľkosť ako pôvodné?
Mm-hmm. Alebo? Je to tak. Ono ide o to, že tá úplne prvá verzia, tá je už z roku 1881, takže nie je to zase nejaká úplne nová socha, keď si vezmeme, že na tú dobu to bolo dosť revolučné, tak to bol iba sádrový odliatok. A tá monumentálna verzia z bronzu, ktorá je väčšinou známa, tak bola prvýkrát vytvorená až o 23 rokov neskôr, až v roku 1904, ale to stále bolo ešte za Rodinovho života. Čiže ono to je aj kvôli tomu, že Auguste Rodin, on tvoril vlastne plastiky, čiže vytváral väčšinou z hliny alebo z iného takého tvarného materiálu a do ťažšieho kovu to väčšinou robili potom už jeho asistenti. Takže aj to môže byť jedna z príčin. Ale tá myšlienka teda vznikla u neho. A tie tri pôvodné bronzové odliadky ešte za jeho života sú dnes vystavené v Austrálii, v meste Melbourne, potom v Ženeve, ktorú máme tu v Európe, kto by sa chceli spozrieť, to ja máme tak najbližšie, a tretie je vo Washingtone. Ale to nie je všetko, pretože počas jeho života bolo odliatých okolo 10 odliatkov. Samozrejme, že môžu sa niektoré ešte objaviť, prípadne sa môže preukázať, že niektoré už nenávratne zmizli alebo boli poškodené, ukradnuté, jeden nikdy nevie. Ale toto bolo tak populárne, že ich niekoľko vzniklo aj po jeho smrti. Tie boli napríklad potom predané za niekoľko miliónov. Práve v roku 2022 bola jedna takáto socha mysliteľa predaná za približne 11 miliónov dolárov. A to slušné. Hovoríme iba o toho odliadku, áno?
Slušné.
Originál sa predal za viac, samozrejme. Myslím teda originál za jeho života. Tak toto musíme trošku inak vnímať. A ešte jedna zaujímavosť, je jeden taký slavný odliadok, ktorý zrejme nepôjde na aukciu, alebo teda je nepredajný a môžete sa na ňo pozrieť, pretože ten je na hrobe Augusta Rodena a jeho manželky, ktorú si zobral 2 týždne pred jej smrťou, ale s ktorou žil celý život. Takže to je taká zaujímavosť,
to je zaujímavá,
že si ho zobral až do hrobu, môžeme to takto povedať.
Áno, možno, že aj pre neho bola tá socha veľmi cenená, alebo teda si ju pre niečo cenil, i z toho stála nejakú časť jeho života. Čo nám povieš o tej tematike tej sochy, ako čo zobrazuje, alebo ako to vzniklo, možno odkiaľ čerpal autor ten nápad?
Ja by som sa vrátila opäť k tej bráne, o ktorej som ravela na začiatku, do tohto múzea, ktoré nevzniklo, lebo tá idea vychádza práve z tejto brány. Lebo táto brána mala reprezentovať práve brány pekla. A tam sa inšpiroval dvoma takýmito veľkými dielami. Jedno je literárne dielo, druhé je tiež sochárske dielo. A to literárne je Božská komédia od Dante Alighieriho, konkrétne časť Peklo. To, alebo teda Inferno, áno, Peklo alebo Inferno. No a práve tam navstala otázka, že čo teda tento mysliteľ symbolizuje v tom Inferne. Že či je to samotný Dante, ktorý sa zamýšľa nad osudom, alebo či to môže byť Adam, ako prvý človek, ktorý teda zhrešil a ktorý je v tomto pekle. Alebo či to môže byť niečo viac všeobecnejšie, ten mysliteľský duch človeka. Keď si vezmeme aj Bibliu, tak človek potom ako ochutnal ovocie zo stromu poznania, tak vtedy začal rozlišovať to, čo je dobré a čo je zlé. Takže ako keby ho to uvrhlo aj do takej, dalo by sa povedať, že morálnej dilemy, keď už všetko nebolo iba dobré a jednoduché, tak v rajskej záhrade, ale keď už musel rozmýšľať sám za seba a musel teda aj premýšľať nad tým, aké dôsledky budú mať jeho činy, áno, čo je morálne akceptovateľné a čo nie. Takže je to také trošku prekliatie myslenia, by sme povedali, aj v tomto pekelnom kontexte. A druhým takýmto veľkým vplyvom, ktorý by sme mohli spomenúť, tak to boli diela Donatella Michelangela, konkrétne druhého spomínaného. Jeho socha Il Pensieroso vo Florencii, ktorá má podobný postoj, alebo teda podobne sedí, ale tá je zase oblečená, je to skôr taká historizujúca socha, ale u Rodena je ten posun taký, že je ten muž mysliaci veľmi univerzálny, tým, že on tam sedí nahý, takže nemôžeme ho zaradiť do nejakého časového kontextu, ani k nejakým mytologickým výjavom napríklad, lebo pôvodne mal byť oblečený a mal zrejme reprezentovať Danteho, ktorý to tam zamýšľa. Ale tým, že ten muž, ak si naši poslucháči teda pozrú túto sochu, prípadne ak ju poznajú a vedia si ju predstaviť v mysli, tak nie je to štíhlučký muž, ale je to muž, ktorý je dosť svalnatý a muskulatúrny. A potom on to spravil zrejme kvôli tomu, aby zdôraznil to, že on myslí intenzívne každým kúskom svojho tela. Že nie je to len niečo, čo sa odohráva v mozgu, ale niečo, na čo vynakladá energiu z celého svojho ľudského tela. To telo preto musí byť silné, alebo očividne je to aj silný mysliteľ, alebo niekto, kto teda má nejakú zaujímavú myšlienku, alebo kto sa borí s nejakým problémom, nad ktorým premyšľa, ale teraz myslím skôr problém práve takéhoto univerzálneho ľudského myslenia alebo schopnosti myslieť, že to je práve ten blúdny kruh trošku. A to sa nezadovalo s takým štíhlým Alighierim, ktorý bol v dlhom rúchu, ako ho často poznáme z klasickejších obrazov alebo ilustrácií. Takže napokon takto skončil ako nahý svalnatý muž, ktorý sa zamýšľa nad osudom ľudstva zrejme. Ale pôvodne on nazýval túto časť brány a neskôr sochu básnik. Takže zrejme tam bol ten pôvodný zámer, aby mysliteľ predstavoval Danteho ako jedného z najväčších mysliteľov minimálne pre Augusta Rodena.
Spomínala si, že mal byť oblečený. Prečo potom z toho vzýšlo?
To, čo som vravela, že ten Dante sa mu tam nehodil typovo. Že on keď chcel zvýrazniť práve tú nahotu, a tú intenzitu zamýšľania, tak sa mu to tam už nehodilo aj do toho celého kontextu. Takže z tohto dôvodu teda to nedávalo zmysel. Áno, ak by tam dal, nech to by v tom nespoznal teraz Danteho v takej nejakej muskulatúrnej postave. Ak by bola oblečená, tak zase na čo by bola takáto svalnatá, že? Mm-hmm. Lebo tam by to vôbec nezdôraznilo. Takže áno, by to bolo buď alebo. Ale keby tam bol zase niekto takýto štíhlý, ako vtedajšia bola tá estetika u Danteho Alighieriho, tak by to nemalo taký želaný efekt, ktorý dnes môžeme my vnímať.
Uh-huh. Takže sa to vlastne podpísalo po celú myšlienku tej sochy.
Uh-huh. Okay. Ono aj sám Rodin ho popísal veľmi zaujímavými slovami, ktoré teda môžem parafrázovať, aby sme to teda najlepšie pochopili, možno aj z jeho perspektívy. Že podľa neho to, čo privádza jeho mysliteľa k myšlienkam, alebo teda k tomu procesu myslenia, je to, že on nemyslí iba svojim rozumom alebo teda s pomocou svojho mozgu, ale zároveň aj so svojím zamračeným obočím, áno, so svojimi teda roztiahnutými nozdrami a takými stiahnutými perami, áno, že s každým jedným svalom jeho rúk, jeho chrbta a nôh a teda skutočne ako keby je tam to napätie v tej soche. Takže on sám to pochopil, že prečo, lebo ľudia sa s tým vedeli stotožniť. S tým, že keď sa na niečím zamysleli, tak skutočne človek ustrnie, napne až fyzicky celé telo, keď nad niečím zamýšľa, zamračí sa, no väčšinou si priloží tú ruku napríklad k tvári, alebo sa podoprie, keď nad niečím uvažuje, pretože celé telo sa mu tam aj fyzicky sústredí na ten proces, ktorý prebieha v podstate iba v mozgu, ale ako keby to telo sa taktiež prispôsobilo celému tomuto procesu. A Rodin si to aj celkom uvedomoval počas života, lebo žil dostatočne dlho na to, aby videl, že tá socha je populárna, lebo práve tú bronzovú verziu z roku konkrétne 1904, tak ona bola vystavená v Parížskom salóne a teda zožala tam celkom úspech, dalo by sa povedať, pretože po jej vystavení cirkulovala verejná petícia, pod ktorú sa mnohí podpísali za to, aby táto socha bola odkúpená a darovaná francúzskému ľudu. Lebo teda mali pocit, že je to niečo, čo prezentuje Francúzsko a francúzsky ľud. A nakoniec teda tá petícia bola úspešná a dodnes je táto najslavnejšia verzia, ktorá má takmer 2 metre, a tak je vystavená v Rodinovom múzeu v Paríži. Takže je to niečo také, čo už v tej dobe to publikum prijalo, čo bolo veľmi zaujímavé, pretože stále to ešte boli také turbulentné roky, keď nie všetky také experimentálne diela alebo diela, ktoré neboli podľa ešte tej starej v úvodzovkách estetiky z 19. storočia, neboli automaticky príjmané. Ale práve tým, že on brnkol, dalo by sa povedať, že na veľmi takú dobrú strunu intelektuálnu, tak vďaka tomu sa mu podarilo takýmto veľmi zaujímavým spôsobom, možno aj nevedomky, toho mysliteľa ešte viac presláviť.
Uh-huh. Ináč je to pravda, čo hovoríš, keď sa dívam na tú sochu, napriek tomu, že je nahá, vôbec mi neprípadá nejako eroticky alebo nejako k tomu nesklzávam. A preto som sa ťa chcela opýtať, že napriek tomu, či nebol nejaký škandál s touto sochou?
Vieš, čo je zaujímavé, že škandál bol, ale o dosť neskôr. Uh-huh. Že nebol až tak škandál priamo s týmto mysliteľom, ako jasné, že nebol každému povôli, hlavne preto, lebo nemá také tie svaly, ako nájdeš u Michelangela alebo u antických autorov. Áno, že skutočne tam vidíš ešte aj tie miniatúrne svaly, ktoré voľným okom ani častokrát nezachytíš, aj keď teda on veľmi rešpektoval Rodin, ale bol s tým spojený taký trochu škandál až v roku 1970, keď v Clevelandskom múzeu bol obeťou útoku, keď neznámy útočník pomocou dynamitu zničil dolnú časť sochy. A dodnes je teda vystavený bez akéhokoľvek reštaurovania tej spodnej časti, takže má odtrhnuté ako keby nohy.
Zaujímavé.
Dodnes sa nevie, že kto to spravil, ani že z akých dôvodov. Áno, že špekuluje, ale nevieme prečo, alebo čím takto by provokoval tento mysliteľ, ale zase ťažko povedať, lebo vtedy to boli celkom turbulentné roky a hnutia rôzne v USA, takže mohlo to byť skôr iba ako slavná socha, ktorú si niekto vybral tým, že vedeli, že sa o tom bude písať. Áno, lebo tento mysliteľ je aj svetovo známy, takže nebude to iba niekde v rámci USA alebo malého okruhu, ale že ten mysliteľ je natoľko slávny, že sa o tom môže hovoriť aj niekde inde. Takže chudák je tam bez nohy, ale ako som aj povedala, že je rozdistribuovaný po celom svete. Takže tá idea myslenia a toho napätia počas procesu myslenia je nám všetkým ľuďom spoločná. A Roden to podľa mňa pochopil už za svojho života.
Ak sa chcete dozvedieť o umení viac, vypočujte si aj naše ďalšie epizódy vo vašich obľúbených podcastových knižniciach. Nájdete nás aj na Facebooku a Instagrame ako Art Story Podcast alebo na našej webovej stránke artstory.sk, miesto, kde príbehy ožívajú.